У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю галоўныя тэмы дня. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луценка асуджаныя на 7 і 10 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. Злучаныя Штаты Амерыкі абвінавачваюць Беларусь у спробах аслабіць бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЕ. Дакументы для рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзеныя ў Міністэрства юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Мушараф мае намер адмініць надзвычайнае становішча да 16 снежня, паведамляе агенцыя Франс Прэс. Сёння Мушараф быў прыведзены да прысягі ў якасці кіраўніка дзяржавы як цывільная асоба. Вашынгтон заблякуе любую спробу Масквы абмежаваць магчымасці АБСЕ па маніторынгу выбарных працэсаў, заявіў у Мадрыдзе намеснік дзяржсакратара ЗША Ніколас Бернс. Сёння ў Мадрыдзе пачалася двухдзённая сустрэча міністраў замежных спраў 56 краін АБСЕ. У часе сустрэчы адбываецца дыскусія паміж ЗША і Еўразвязам адносна назірання за расійскімі парламенцкімі выбарамі. Сербская ваенная пракуратура абвінаваціла 14 былых чальцоў югаслаўскага войска ў забойстве 70 цывільных грамадзянаў у Харватыі ў 91 годзе. У сваім сённяшнім 10-хвілінным тэлевізійным звароце да нацыі Уладзімір Пуцін заклікаў суайчыннікаў прыйсці на выбары і прагаласаваць за адзіную Расею. Паводле ягоных словаў, нельга дапускаць, каб ва ўладу прыйшлі тыя, хто ўжо спрабаваў кіраваць краінай. Міхаіл Гарбачоў заявіў, што падтрымлівае курс прэзідэнта Пуціна, аднак не надта любіць партыю «Адзіная Расія». У інтэрв'ю «Лондонскай Таймс» Гарбачоў зазначыў, што параўноўваючы Пуціна з іншымі кандыдатамі, ён дае перавагу Пуціну. Гары Каспараў выйшаў на волю пасля 5 сутак арышту. Лідар аб'яднанага грамадзянскага фронту затрыманы ў Маскве ў суботу ў часе марша нязгодных. Суд прызнаў Каспарава вінаватым у парушэнні правілу правядзення мітынгу. Аранжавыя партыі ў парламенце Ўкраіны аб'явілі, што дасягнулі пагаднення пра фармаванне кааліцыі, якая набірае большасць галасоў у Вярхоўнай Радзе. У сталіцы Філіпінаў і двух суседніх раёнаў ад 24 да 5 гадзін раніцы ўводзіцца камандантскі час. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння суд Заводскага раёну Менску пакараў прадпрымальнікаў Руслана Луценку 10 суткамі арышту, а Алеся Таўстыку 7. Іх затрымалі 28 лістапада, калі яны раздавалі ўлёткі з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць нязгоду з палітыкай уладаў адносна малога і сярэдняга бізнесу, расказвае Любоў Лунёва.
Першым судзілі Руслана Луценку. Суддзя Алена Някрасава вырашыла разглядаць адміністрацыйныя пратаколы за зачыненымі дзвярыма. Абураныя паплечнікі і сваякі затрыманых прадпрымальнікаў у сувязі з гэтым напісалі скаргу ў кнізе скаргаў і прапановаў у прыёмным пакоі старшыні суду. Нагадаем, 28 лістапада супрацоўнікі міліцыі затрымалі Руслана Луценку і Алеся Таўстыку, якія раздавалі прадпрымальнікам у гандлёвым цэнтры «Падземны горад» улёткі з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу. У міліцыі наісклалі пратаколы як на ўдзельнікаў несанкцыянаванай вулічнай акцыі і да суду трымалі ў камеры дзяжурнай часткі. Нягледзячы на тое, што Руслан Луценка днямі перанёс запаленне лёгкіх і цяпер кепска пачуваецца, суддзя пакарала яго арыштам на 10 сутак. Лідар прадпрымальнікаў Александр Макаеў паведаміў у свабодзе.
Дыскрымінацыя правоў прадпрымальніка. Нема незалежнага суда, нема у нас стаўлення нейтральнага, бо гэтыя артыкулы можна і папярэджанне, можна штраф, но хлопцам суткі арышту. Улады запалоханы гэтымі акцыямі. У нас дазвол быў мітынгу 12 сакавіка, і таксама мяне затрымлівалі таксама прадпрымальнікаў з дазволенымі мерапрыемствам да мітынга інфармацыю, калі распаўсюд быў, уладам не патрэбна кансалідацыя прадпрымальнікаў. Таму і робіць робятся гэтае запалохванне наших актывістаў.
Алесь Таўстыка, адзін заяўнікаў акцыі прадпрымальнікаў, суддзя Алена Някрасава пакарала яго арыштам на 7 сутак. Яна патлумачыла, што меншы тэрмін абумоўлены тым, што ён мае двух маленькіх дзяцей. Алесь Таўстыка не разлічваў, што суддзя спыніць справу.
Мы там не палітычныя, а чыста вырашэнне сваёй прадпрымальніцкай справы па адмену 760 указу. Але яшчэ з другога пункту гледжання, даже калі нам не дазволяць, мы маем права прыйсці на гэту плошчу, хаця бы падзівіцца елкай. Той самы карагод правесці са сваімі прадпрымальнікамі, што будзем паказаць гэта еднасць наша. У завадскім РАУС можам сказаць так, што на самой справе дзяжурныя міліцыянты да нас ставіліся вельмі добра. Можа, паважалі за наш погляд, можа, чувалі, што мы не забойцы. А хтось з афіцэраў сказаў, даже мы можам адрозніць людзей ад звяроў.
Жонка Алеся Наталя Таўстыка была уражена судовым рашэннем.
Его как какого-то преступника посадили. Время все покажет, все расставит на свои места. Будем надеяться, что не зря они это все затеяли, не зря они сидят. Может, нашим детям будет лучше потом жить.
У суд пришли лидеры объединенной громадянской партии Анатолия Бедько и Вячеслав Сивчик. Вячеслав Сивчик лишит, что люди уже призвычаились до таких судов.
Правовой беспредел в крайне давно. Я судовно разумел, что людям все равно дадут сутки и подошел просто для того, чтобы их потрымать. Вельмі здзівлены паводзінамі суддзі, которая вырашыла яшчэ і лукашэнкаўскае законадаўства груба парушаць, адкрыта абвесціўшы, што суд не адкрыты. Луценка, который толькі што перанес запаленне лёгкіх, ну, бачна, што ў него бранхіт, але ж суддзя ўсё роўна дал яму 10 сутак, а спадару Толстыкі 7. Ну, это просто абуральна, але ж на вялікі жаль, наша грамадства ўжо да гэтага звыклася, таму людзей было так мала.
Заявнікі мітынгу Віктор Калей, Алесь Таўстыка, Александр Макаю, Олег Шабетнік, Александр Сацура і Віктор Крываль не разлічваюць, што гарадскія ўлады дазволяць сабрацца 10 снежня а 12 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Але яны ўпэўненыя, што прадпрымальнікі гатовыя выйсці на несанкцыянаваную акцыю.
Гаварыла Любоў Лунёва. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луценка асуджаныя на 7 і 10 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 760 з 1 студзеня 2008 году прыватныя прадпрымальнікі змогуць наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Пазбегнуць гэтага абмежавання можна толькі стварыўшы унітарнае прыватнае прадпрыемства. Гэтая змена формы гаспадарання непрымальная для дробных бізнэсоўцаў. Да 10 лістапада, калі дзейнічаў ільготны парадак перарэгістрацыі, ва унітарныя прадпрыемствы перарэгістраваліся толькі 5% прыватных прадпрымальнікаў. Дробныя бізнэсоўцы на працягу гэтага году рашуча пратэставалі супраць указу. Апошняя акцыя пратэсту сталічных бізнэсоўцаў адбылася 19 лістапада на плошчы Бангалор у Менску.
З 1 па 10 снежня будзе адбывацца візіт у Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатолія Бецька, Павел Свярынец, Сергій Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту «Прага-Вашынгтон» 6 снежня.
А я звярну вашу ўвагу, што 4 снежня ў Вашынгтоне Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША зладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі, паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Удзельнікі беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анатолія Бецька, Эніра Браніцкая, Анатоль Ляўковіч, Сергей Калякін, Дмітрый Федарук, Павел Свярынец. Хельсінская камісія – гэта камісія бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Кангрэсу ЗША. Гэта дзяржаўнае агенцтва, якое вядзе маніторынг выканання ўмоваў заключнага акту нарады аб бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Хельсінскага пагаднення 1975 году, якія на сябе ўзялі краіны члены АБСМ. Беларусі, Казахстану і Узбекістану, якія падтрымліваюць Расію ў спробах аслабіць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, давядзецца сутыкнуцца з наступствамі такой пазіцыі. Так заявіў афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Нікалас Бернс. Гэтую заяву ён зрабіў у Мадрыдзе напярэдадні штогадовай канферэнцыі міністраў замежных справаў удзельніц АБСЕ. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту папярэдзіў, што Злучаныя Штаты Амерыкі выступяць супраць любой спробы аслабіць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека. Як дадаў Нікалас Бернс, аўтарства прапановаў у справе рэфармавання бюро, якія зробяць яго дзейнасць неэфектыўнай, належаць Расіі. Падтрымліваюць яе Беларусь, Казахстан ды Узбекістан. Праваабаронца Валентин Стефанович неаднойчы удзельнічаў у міжнародных канферэнцыях у Варшаве, дзе месціцца бюро, і Вене, дзе знаходзяцца галоўныя офісы АБСЕ. Ён адзначае, што Расія заўжды займае на такіх форумах жорсткую пазіцыю адносна АБСЕ і бюро.
Моцно критикує їх, обвинувачуючи в ніяких подвійних стандартах, вмішательство в внутрішні справи і так далі, і тому подобне. І Білорусь тут з Росією разом вони проводять таку синхронну політику, так само підтримують фактично всі тезиси, які огучуються. Ну і так само і Казахстан, і Узбекистан. Тобто це країни, які найбільше підвергаються останнім часом критиці з боку ОБСЄ в зв'язку з порушеннями прав чоловіка в різноставних галинах, будь-то свобода слова, свобода мирних сходів, свободні демократичні вибори. Ну і коли згадати Лазовика, і Ярмошину, і Лукашенко, вони неодноразово критикували ОБСЄ за те, що ти не признають вибори в Білорусі. Кажуть, що так само це подвійні стандарти, що це провокація США.
Прадстаўніца Центра выбаркаму Надзея Кісялёва ад каментара да заявы афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту адмовілася.
Я ж вам каментарів не магу даваць, когда ёсць каментарі для СМІ Лідзіі Міхайлаўны і Ніколая Івановича.
Старшыні Цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай і сакратара Мікалая Лазавіка на месцы ў гэты дзень не было. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер тлумачыць, чаму ініцыятывы рэфармавання АБСЕ і яго бюро зыходзяць перадусім з Москвы да Менску.
То, што пропонуется и Республики Беларусь, и России. Под вывеской, как не было, двойных стандартов может привести до того, что АБСЕ вовле не сможет принять ніякого решения по своей деятельности. А робится это абсолютно зазумело с того, что на протягу опошних нескольких годов выборчий процесс у краинах, которые выступают за специфичное реформование АБСЕ, проходит с порушением основных международных принципов и не признается международным супольницам. Это относится в первую очередь до Республики Беларусь. Все выборы не были признаны международным супольницам, начиная с 1996 года.
Сказал специалист у галіне выборчага законодавства Сергей Альфер.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Мы атрымалі званок слухача, які зацікавіўся праектам «Грамадскі рэдактар». Я нагадаю, мы запрашаем у якасці рэдактара вядомых і невядомых людзей. Яны сушаць за працай нашых корэспандэнтаў, вызначаюць тэму, якой прысвечаныя паўгадзіны эфіру ў пятніцу.
Здравствуйте, вам звонят с Ивасеевского района. Меня зовут Виталий Скиндер. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы стать гражданским редактором «Радио Свобода»? У меня первая группа и по инвалидности, по зрению. Занимаюсь любителем дальнего приема. Жду ответа в прямом эфире. Спасибо.
Нашему слухачу отказывает куратор проекту «Громадский редактор» Александр Улицёнак.
Громадский редактор от тыдня з ліку претендентов выбирает непосредственно редакция радио. Какие основные критерии? Вядомость гэта человека у своем регионе ці Украине. Наявность досвіду пазаштатной журналистской працы. Умение карыстацца компьютером. Его наявность. Для тех, кто ранее не контактовал с нами, тут выдатная магчимость журналистского самовыявления. Калі ласка, пишите на «Свободу», покидайте свои уражанні, оценки, пропановы, досылайте свои фотоздымки на сайт «Свободы». А кроме гэта, связывайтесь с нами подчас подрыхтовки передачи «Гость на свободе», телефонуйте, спрачайтесь с теми людьми, которые приходят у гости, удельничайте у онлайновых конференциях. После вот такого творчего знакомства человек и назначается черговым громадским редактором. Зычу поспехов, рады знакомству с новыми нашими прихильниками.
На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Радыё Свабода сацыял-дэмакратка Таісія Кабаншук. Сёння яна гаварыла з Александрам Улецёнкам аб праблемах сацыял-дэмакратычнага руху ў Беларусі. Інтэрв'ю з ёй слухайце далей у нашай праграме. А таксама не забывайце аб штодзённай перадачы «Званкі на свабоду», дзе адказы і рэплікі на вашыя званкі і смс-паведамленні. Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі праз гадзіну. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч і зараз галоўная тэма дня. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луцэнка асуджаны на 7 і 10 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. Прадпрымальнікаў затрымалі учора ў часе раздачы ўлётак з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу Менску на акцыю пратэсту. Злучаныя Штаты абвінавачваюць Беларусь у спробах аслабіць бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЭ. Беларусі, Казахстану і Узбекістану, якія падтрымліваюць Расію у спробах аслабіць бюро, давядзецца сутыкнуцца з наступствамі такой пазіцыі. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Ніколас Бернс. Дакументы для рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзены ў Міністэрства юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Аб'яднання адшолі ў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць. Аляксандр Лукашэнка, выступаючы на семінары дзяржаўных кіраўнікоў, запэўніў, што энерганосьбіты для Беларусі будуць таннейшыя, чым для Еўропы. У эфіры Радыё Свабода. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Валер Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць і патрабуе апраўдання. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Былога афіцэра Алмазу Валера Ігнатовіча ўжо пяты год трымаюць у жодзінскай турме ў камеры для пажыццёва зняволеных. За ўдзел у выкраданні Дмітра Завадскага Ігнатовіча судзілі на 10 гадоў, а таксама прызналі вінаватым у іншых цяжкіх злачынствах. Урэшце ён атрымаў пажыццёвае зняволенне. Чакаю суцэльнага апраўдання і заяўляю пра сваю недатычнасць да злачынстваў, у якіх мяне абвінавацілі, асудзілі і неправамерна зняволілі. Я зусім не вінаваты, піша Ігнатовіч у адкрытым лісце да Аляксандра Лукашэнкі. Гэты ліст трапіў у медыі пасля нядаўнай сустрэчы вязня з бацькам. Бацька былога міліцыянта паведаміў, што сын у вельмі дрэнным стане. Сам не трымае нават лыжкі. Ці магла здарыцца судовая памылка ў справе аб выкраданні Дмітра Завадскага? Маці журналіста Вольга Завадская паўтарае, што віны Ігнатовіча ў выкраданні яе сына ў судзе не даказалі.
Мала таго, не очень-то убедительна прозвучала і вообще причастнасць да іх похищэнню. Нигде, по дороге, не в порту. А потом это же самая лопатка, которая появилась на следующий день в машине.
Аднак, што да доказаў іншых злачынстваў, у тым ліку забойстваў прадпрымальнікаў, Вольга Завадская віны Ігнатовіча не выключае. Гары Паганяйла, які быў абаронцам інтарэсу Вольгі Завадскай, згадывае, што ў справе ёсць толькі два моманты, якія суд палічыў доказамі віны Ігнатовіча і ягонага саўдзельніка Міхаіла Маліка ў выкраданні Завадскага. Гэта тое, што чалавека, падобнага на Маліка, бачылі каля дому журналіста, і другі доказ – рыдлёўка з фрагментам біялагічнага рэчыва, якое належала Завадскаму. Маці Міхаіла Маліка Валянціна мяркуе, што рыдлёўку аўтамабіль, на якім ездзілі Ігнатовіч і яе сын, падкінулі.
Я, например, считаю, што она падброшана. Это однозначно, потому что машину досматривали не один раз.
Гары Паганяйла нагадаў, што суд цалкам апраўдаў Ігнатовіча па адным эпізодзе пра забойства.
Если Верховный суд отклонил обвинение в убийстве семьи Насибовых, при которых было достаточное количество улик прямых, значит, между следствием и судом был определенный сговор. Что-то скостить, что-то вменить и вот на таких соплях повесить обвинение Ігнатовічу и Маліку.
Гары Паганяйла нагадаў вядомы факт. Падчас следства ў камеру, дзе ўтрымлівалі Валера Ігнатовіча, прыходзіў на сустрэчу з ім міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў камандаваў Алмазам, дзе служыў Ігнатовіч. Гары Паганяйла не выключае, што Ігнатовіча схілялі ўзяць на сябе віну за выкраданне Завадскага, а ўзамен абяцалі захаваць жыццё. Магчыма, таму суд і апраўдаў Ігнатовіча па некаторых забойствах, бо інакш яму трэба было даваць расстрэл, мяркуе праваабаронца. Ці адкажа Александр Лукашэнка на ліст Валера Ігнатовіча? Былы алмазец ўжо не першы раз звяртаецца да кіраўніка дзяржавы, але пакуль безвынікова.
У працяг Алега Груздзіловіча я нагадаю, што справу аб знікненні аператара ОРТ Дмітра Завадскага завялі ўлетку 2000 году. Аляксандр Лукашэнка назваў Дмітра Завадскага сваім сябрам і паабяцаў зрабіць усё, каб журналіста знайшлі. Праз некалькі месяцаў былі арыштаваны Валер Ігнатовіч, яго суудзельнікі Малік, Гус і Савушкін. Праз два гады суд прызнаў Ігнатовіча і Маліка вінаватымі ў выкраданні Завадскага і ўтрыманні яго ў няволі, але журналіста так і не знайшлі. Апазіцыя ў Беларусі мяркуе, што Дмітр Завадскі стаў ахвярай створанага уладамі эскадрону смерці, які знішчаў апанентаў дзейнага палітычнага рэжыму.
Страх быў вызначальным у настроях савецкага грамадства другой паловы 1940-х гадоў.
Спалучэнне веры прапагандзе са страхам стала асновай сістэмы. Была фактычна пабудавана піраміда страху. Страху ніжэйстаячай перад вышэйстаячымі, усіх разам перад дзяржавай у цэлым, яе апаратам гвалту.
Страх ад даносаў да супраціву. Тэма чарговай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян.
Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. З вамі Радыё Свабоды і зараз да тэмы выбараў у Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі. Асаблівасці расійскай выбарчай кампаніі, легітымнасць улады на гэтыя тэмы наш карэспандэнт Юрый Дракахруст гутарыць з расійскімі палітолагамі Леанідам Радзіхоўскім і Віталём Найшулем.
Чаму расійская ўлада вядзе такую агрэсіўную выбарчую кампанію? Здавалася б, няма чаго пераймацца. Паводле апытанняў, атрымае Адзіная Расія большасць, нават канстытуцыйную. Чаму ж кампанія вядзецца так, нібыта вораг пад Масквой стаіць? Спадар Радзіхоўскі, як вы мяркуеце?
Цяпер ужо не я вам должен объясняць, а вы нам должны объяснить.
Ведаеце, цяпер ужо не я вам павінен тлумачыць, а вы нам павінны тлумачыць, бо мы хутка рушым у кірунку Беларусі. Вы нашы настаўнікі на цяперашні момант. Калі вы гадамі ствараеце рэжым маўчання ў тэле і радыёэфіры, але паводле дурных умоваў дэмакратычных выбараў трэба хаця б на 5 хвілін эфір адчыніць, то вам міжволі робіцца вельмі страшна. Калі ў вас свабода ў эфіры, то людзі да крытыкі улады прызвычаіліся. Але калі вы гадамі накачваеце вобраз прэзідэнта і раптам адчыняецца шчылінка, куды нехта можа крыкнуць, а кароль жа голы, то вам, зразумела, робіцца вельмі страшна, бо рэзананс ад гэтага крыку можа быць вельмі моцны.
Таму што эфект ад гэтага крыка можа быць вельмі сільны.
Спадар Найшуля, які ваш адказ на гэтае пытанне? Перамога ўладзе нібыта гарантаваная, а кампанія вядзецца нібыта вырашаецца пытанне жыцця і смерці.
Первая причина – это автоматизм государственной власти.
Першая причина – автоматизм державной улады. Калі яна усталёвае вертыкаль недзе наверсе, яна давядзе яе да апошняй прыбіральшчыцы. Другая причина – у існаванні сапраўды велізарнай праблемы – это праблемы пераемнасці. Путін павінен сысці, і Путін павінен застацца. І гэтая праблема невырашальная. Не можа быць моцны прэзідэнт пры моцным Пуціне. Нехта павінен быць слабым. Усё гэтая аперацыя выходзіць не толькі за канстытуцыйныя рамкі, але і за рамкі расійскай палітычнай культуры. І з гэтай хісткасцю сцэнару звязанае тое, што дзеянні па яго рэалізацыі з'яўляюцца несувымернымі.
Па яго асуществленні з'яўляюцца несразмернымі.
А пытанне, праведзенае на замову нашага радыё Лявада-цэнтрам, паказала дзіўную карціну. Большасць расейцаў лічыць, што выбары не будуць справядлівымі. Але ізноў жа большасць спадзяецца менавіта на гэтую ўладу, якая такія выбары праводзіць і на якіх і будзе абраная. Наколькі гэта ўлада будзе легітымнай? Спадар Радзіхоўскі.
Для знешняга міру то, што происходит, несомненно...
Для знешняга свету тое, што адбываецца, падрывае і легітымнасць, і аўтарытэт расейскай улады. Што тычыцца ўнутранай легітымнасці, то яна ў Расіі не заснаваная на выбарах. Дэмакратычнай свядомасці ў Расіі няма. Людзі прызвычаіліся, што ёсць такі рытуал. Людзі не дурні, яны ведаюць цану гэтаму рытуалу, але з гэтай прычыны не пераймаюцца. У Расіі легітымнасць улады заснавана на традыцыі царскай улады. У Талстога, у Анні Карэнінай, у селяніна пытаюць, як ён ставіцца да вайны з туркамі, а той адказвае: «А што мне думаць? Ёсць імператар, ён нас і абдумаў, ён нас і абдумае ва ўсіх справах». Вось і ўсё.
З расійскімі палітолагамі Леанідам Радзіхоўскім і Віталём Найшулем гутарыў Юрый Дракахруст. Ну, а зараз апытанне свабоды. Чым, на вашую думку, адрозніваецца выбарчая кампанія ў Расіі ад выбараў у Беларусі? Сёння адказваюць жыхары Гомелю.
То же самое, что у России, что у нас. Каспарова на 5 суток посадили. Не он против Путина пошел. Одинаково бунт был, когда выборы были в Беларуси. Пацаны там, палатки были, все прочее. Такое, по телевизору это все показывали. Так же и в России.
В России всегда более бурно проходят эти дебаты все предвыборные. У нас как-то всегда тихо это все. И я думаю, что оппозиция в России более ярко выражена, чем в Беларуси.
Я считаю, что более корректные, более честные выборы, чем в России, у нас в Беларуси.
Парламент российский я не уважаю. Там много крохоборов и сколько всяких. И они наживаются только для себя, а для народа они хороших законов и не принимают. Желательно, чтобы в парламенте были добросовестные люди.
Одинаково. Народ выбирает. Агитация хороша в России.
Кандидаты там больше появляются, чем в Беларуси. Ну, телевизоры и корреспонденты тоже вот встречаются с ними. Мне кажется, там больше так есть возможность выбрать того, кого хочешь. А у нас нет такого.
Наши более демократичные, чем в России. Там коррупции больше.
У нас плохо, что нету агитации никакой. А в России по телевизору им дают выступить. Когда я прихожу на наши выборы и участок, то у нас всегда очень мало людей как бы расписывается, а говорят, что участвовало 90%.
Ви чули опитання у Гомелі і ще одне повідомлення з Білорусі. Документи для реєстрації громадського об'єднання «Біла Русь» будуть передадені у Міністерство юстиції на протягу наступного тижня. Про гета повідомив Білопан намісник старшині гетей організації, депутат Палати представників Віктор Гумінський. Я нагадаю, що установчий з'їзд «Білої Русі» пройшов у Мінську 17 листопада. Об'єднання очолює міністр адукації Олександр Радько. Як зазначено у статуті, «Біла Русь» буде сприяти побудові мощної квітнеючої Білорусі, удільничать у питаннях розвитку ця країни. Організація планує взяти удел у парламентських виборах у 2008 році. Представники «Білої Русі» не виключають, що з тягом часу об'єднання може бути перетворено у політичну партію. Ну, а ми протягуємо тему вибору у Державну Думу Російської Федерації. І про гета шмат пишуть німецькомовні впливові сродки масової інформації з публікаціями. Вас познайомить Алена Струве на побач там на студії. Алена Кріласка.
Як пише австрійський Дерштандарт, за свободне, демократичне, тайне і прозристе вибори змагалися покоління правооборонців в Усходній і Середній Європі. Поводлі видання сьогодні, навіть при усій політичній турбулентності у посткомуністичному регіоні Усходній і Середній Європи, відавочно наступне – за голоси виборщика у часі виборних кампаній активно змагаються самі різні політичні плині і груповки. І тільки путінська Росія разом з Лукашенковою Білоруссю – з'являється великим виключенням. 2 снежня 105 мільйонів російських громадян закликано вибирати новий парламент, хоча винні голосування уже відомий був за некілька тижнів, пише Дерштандарт. Як подає німецький щотидньовик Дерштерн, Росія і росіяни живуть у двох світах. Є офіційна Росія, та, яку показують по телебаченню, де Путіна любить і узвишають, а є інша Росія. Кореспондентка німецького видання гутерила про вибори з представниками неофіційної Росії, гандлярами ринку бутової техніки для метро «Рыская». Ніхто з гэтых людзей, падае яна, не збіраецца галасаваць за крамлёўскую партыю «Адзіная Расія». Аднак усе гэтыя людзі кажуць, улада Путіна крадзе тое, што засталося пасля Ельцына, а ў навінах расказваюць, як цудоўна жыць у краіне Путіна. Ніхто суразмоўцу не верыць, што іхні галасы будуць мець нейкую вагу. Ніхто так само не верить у сумленные выборы. Гэты люди на участках намалюють лічбы, якія патрэбныя Кремлю, кажуть мужчыны. Падае корреспондентка, московская корреспондентка выдання Штерн. Тым часам нямецкі телеканал CDF со спасылкай на інформацію у расійскіх выборчых участках піша, што гэтыя участкі мусяць унесці ў протакол яшчэ да выбараў найменей 60% галасоў для партыі Путіна «Адзіная Расія». Путін – надзея нацыі, яе кіраўнік, але ж сапраўднага адказу на пытання, наколькі насамрэч нацыя падтрымае гэтую фігуру, ніхто не атрымае нават у нядзелю, перадае CDF. І яшчэ на заканчэнне аўстрыйскае выданне «Дэпрэса» звяртае ўвагу на тое, што бліжэйшым часам прольецца святло на кандыдатуру пераемніка на прэзідэнцкай пасадзе, а таксама не на каторыя ўласныя планы на будучыню. Выданне піша пра звароты, тэлезварот. Магчыма, гэта будзе ў тэлезвароце Пуціна ці ў ягоным выступе ў Пецербургу.
Я дзякую, Алена Струве пазнаёміла з цікавымі публікацыямі ў нямецкамоўных сродках масавай інфармацыі датычных выбараў у Дзяржаўную Думу Расійскай Федэрацыі.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Міхась Адзярыха. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў вёсцы Белічы Слуцкага павету. Краязнавец. З 1922 году вучыўся на педагагічным факультэце БДУ. Даследаваў руіны замку ў Койданаве. Удзельнічаў у краязнаўчым руху. У 1927 годзе арыштаваны ГПУ БССР як удзельнік маладзёжнай контррэвалюцыйнай арганізацыі. Сасланы ў Вятку. Абставіны і дата смерці невядомыя. Праўдападобна, у 1938 годзе.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Паважаны слухачы, звяртаю вашу ўвагу на перадачы наступнай паўгадзіны. Гэта беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сённяшняя тэма страх у БССР ад даносаў да супраціву. Ну а адразу пасля выпуску навін падарожжа свабоды пра вёску Верамейкі Чэраўскага раёну раскажа Віталь Сямашка. Заставайцеся са свабодай.